Яқубтан хат. 2-нче бүлек. Һәр кемгә тигез карагыз. Имандашларым минем. Иң бөек хакимебез Гайса Масихкә иман итүчеләр буларак, һәр кемгә тигез карагыз. Әйтик, җыелышыгызга бай киенгән алтын балдаклы кеше һәм шулай ук тузган кием кигән ярлы кеше дә киләди. Бай киенгән кешегә аерым игътибар биреп, менә монда бу яхшы урынга утырыгыз дип әйтәсез. Ярлыга исә, әнә тегендә бас, яисә, аягым очына утыр дисез. Шуның белән үз арагызда бер-берегезне аерып карыйсыз. Һәм начар фикерләргә таянучы хөкемчегә охшап каласыз түгелме? Тыңлагыз, газиз имандашларым. Үзен яратучыларга вәгъдә иткән патшалыкның варислары һәм бай иманлы булсыннар дип, Аллаһы бу дөньяның ярлыларын сайлап алмадымыни? Сез исә ярлыларны мәсхәрәлисез. Сезне җәберләүчеләр һәм мәхкәмә алдына сөйрәүчеләр, байлар түгелмени инде? Сез йөртә торган исемне Мәсихнең яхшы исемен яманлаучылар шулар түгелмени? Әгәр сез изге язмада әйтелгән «Якыныңны үзеңне яраткан кебек ярат» дигән Аллаһы патшалыгы канунын үтисез икән, дөрес эшлисез. Ләкин әгәр һәр кемгә дә тигез карамасагыз, гөнаһ кыласыз һәм канун сезне җинаятьчеләр итеп күрсәтә. Кем дә кем канунны тулысынча үти, әмма аның бер генә таләбен бозса да, бөтен канунны бозуда гаепле. Чөнки зина кылма дип әйткән Аллаһы шулай ук үтермә дип тә әйткән. Һәм шуңа күрә дә, әгәр зина кылмасаң, ләкин үтерсәң, син канунны бозучы буласың. Иреклелек кануны буенча хөкем ителәсе кешеләр буларак сөйләгез һәм гамәл кылыгыз. Рәхимлелек күрсәтмәгәннәргә хөкем рәхимсез булыр. Рәхимлелек исә хөкемнән өстен тора. Иман һәм эшләр. Әгәр кемдә булса, мин иман итәм дип әйтә, эштә күрсәтмәй икән. Имандашларым, моннан ни файда? Андый иман аны коткара аламы? Әгәр имандаш ират я хатын-кыз кимгә я ризыкка мохтаҗ булып, сезнең берәрегез иминлек белән китегез, җылыныгыз һәм яхшы итеп тукланыгыз дип әйтсә, әмма аларга тормышта кирәк булган нәрсәләрне бирмәсә, бу сүзләрдән ни файда? Иман да шулай. Гамәлсез иман үзе үк үле була. Ләкин кемдер синең иман, ә минем эшләр бар дип әйтер. Син миңа үзеңнең иманыңны гамәлләрдән башка күрсәт. Ә мин сиңа үз иманымны кылган гамәлләрем белән күрсәтермен. Син Аллаһның бер булуына ышанасың. Яхшы. Хәтта җиннәр дә моңа ышана һәм калтырап тора. Әй син төпсез кеше. Иманның гамәлдән башка файдасыз булуына дәлилләр телисеңме? Әллә атабыз Ибраһим үз углы Исхакны мәзбәхкә корбан рәвешендә алып килеп, эш гамәлләре белән Аллаһы тарафыннан акланмаганмы? Күрәсең ки, аның иманы кылган гамәлләре белән бергә үрелеп барган, һәм шул гамәлләре аркылы иманы камилләшкән. Изге язмадагы «Ибраһим Аллаһыга ышанды һәм моның белән тәкъва булып саналды» дигән сүзләр тормышка ашты. Шулай итеп, ул Аллаһы дусты дип аталды. Күрәсез, кеше иман белән генә түгел, бәлки кылган гамәлләре белән Аллаһы тарафыннан аклана. Хәбәрчеләрне сыйындырып һәм аларга башка юлдан качарга ярдәм итеп, фахиша Рәхәб тә кылган гамәленә карап, Аллаһы тарафыннан акланган. Шулай итеп, рухсыз тән үле булгандай, иман да кылынган гамәлдән башка үледер.